Lai aktīvāk un efektīvāk varētu apkarot nelegālo cigarešu un citu kontrabandas kravu apriti, transporta līdzekļu un kravas kontrolas skeneri uzstādīti uz valsts austrumu robežas Rīgas ostā un tagad arī Liepājas ostas teritorijā. Latvijā tā jau būs desmitā šāda veida konteineru skenēšanas iekārta. Kā līdz šim Liepājas ostā notikusi kontrole, skaidro Liepājas ostas muitas kontrolpunktu virsuzrauks Valērijs Sisenis.
Nu, iepriekš ir bijis tā, ka tas notiek lēnāk un arī ir tās kravas tiek atlasītas, gan nu, tiek analizēti riski, gan muitnieku pieredze, ja, un tad ir aizdomas, kravu liekam uz kontroli, taisam vaļā, skatāmies, un, teiksim, ja šīs aizdomas neapstiprinās, lieka tiek patērēts laiks, tagad tā skeneri, teiksim, var apskatīties, kā varētu tā izteikties, kas lācītīm vēderā, un tad uzreiz ir skaidrs, vai mēs, teiksim, šo kravu sūtam uz kontroli, veram viņu vaļā, Tas attiecīgi ir laiks un arī krau plūsuma, teiksim, ātrāk tad iet. Mēs apskatāmies, viss kārtībā ir aizdomas, tad veram vaļā.
Liepājas ostas muitas kontrolpunkta virsuzrauks Valērijs Sisenis norāda, ka situācijas un konstatētie pārkāpumi ir bijuši dažādi.
Tagad ir tas akcents lielāks ir uz akcijas precēm, kā cigaretes, alkohols, nelikumīgi aprit, ko jāapkaro ir. Un tad arī nu, nedeklarētas pretis, protams.
Kāda ir bijuši pēdējā gadījuma, varbūt pēdējā gada laikā, ko jums arī ar tādu manuālo pārbaudu izdevies ir atrast?
Nu, mums šogad ir vairāki alkohola, nelikumīgas aprites atklājumi, cigarešu atklājumi ir, kur automašīnās ir bijušas iekšā cigaretes.
Nu, kā viņi tur meistarīgi ieslēpja, vai tiešām visi mašīna konteineris pilns ar cigaretēm, kā tad ir?
Nu, principā meistarīgi tiek slēpts, cilvēki izdomi ir lieli, slēpi kokmateriālos iekšā, paletēs slēpi, atkal sagāti līdzīgi sendviči, tie bloki ir, kur saslēpi pa vidu iekšā, nu, izdomi ir lieli cilvēkiem.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes drošības aizsardzības un vīras daļas vadītājs Kaspars Paņemeckis uzsver, ka jaunā iekārta atvieglos arī ostas darbu, uzlabosies gan drošība, gan kravu plūsma Liepājas ostā. Citviet pasaulē šādi mūsdienīgi skeneri jau ir ierasta prakse.
Ir pilnīgi normāli un standarta lieta, ka tāda iekārtas ostās ir. Kā es arī minēju, kas notiek ātrāk, tas notiek tādēļ, kad aizdomīgas kravas, kur ir muitē kaut kāda specifiska informācija, ka vajag viņus pārbaudīt, vairs nav jāsūt ārpus ostas uz kādu nolikto, kur jāizkrau visu kravu ārā un jāmeklē kaut specifiskais. Tagad notiek pāris minūšu laikā, iebraucot iekšā automašinai, viņi tiek noskanēti un šie speciālisti jau pēc bildēm nosaka, vai tur ir kaut kas aizdomīgs, kas viņiem varētu interesēt vai arī nav. Tas ļoti pātrina kontrolas mehānismu, lai iekļūšanai ostai.
Liepājas speciālā ekonomiskās zonas pārvalde plāno pārbūvēt arī galvenās ostas caurlaides, atdalīt vieglo un kravu automašīnu plūsmas, tādā veidā novēršot gaidīšanu garās rindās, lai iebrauktu ostas teritorijā, bet perspektīvā sadarbībā ar muitu iecerēts uzstādīt automātiskos kravu svārus. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.